ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av Kristen Riksradio for Transworld Radio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. Manuskriptet bearbeidet av Åge Nevland. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Johannes andre brev.
I programserien Veien gjennom Bibelen gir vi plass til spørsmål, svar og kommentarer. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål til undervisningen i programmet, eller om du har andre spørsmål vedrørende ditt gudsforhold. Skriv til Kristen Riksradio, Storgaten 10B, 0155 Oslo. Vi gir alle henvendelser full anonymitet, og adressen blir gjentatt i slutten av programmet. Om litt gir vi ordet til Åge Nevland, som klar med dagens undervisning.
Vi i apostelen Johannes sitt andre brev, og vi i den siste delen av dette brevet. Vi i det åttende verset, som har så mye å si oss. Men før vi gjør det, la oss samle våre sinn og tanker i sangen En stille stund med Jesus. Den bringer kraft med seg. Den gir meg lyst å vandre på Herrens gode vei. Den gir meg mot å leve og lide for hans navn. Alt nå en salig forsmak på hvilen i hans favn. Må du, Jesus, hjelpe oss at vi kan ha en stille stund når vi nå går videre inn i det som Johannes har å meddele oss i sitt lille brev, det andre brevet som han ga oss og har så mye å gi, både for nåtid og for fremtid. Vi ber om at du velsigner stunden for oss i ditt gode og hellige navn. Amen. Vi i det åttende verset i det andre brevet til, som Johannes har skrevet til oss. Vær på vakt, så dere ikke mister det dere har vunnet med arbeidet deres, men får full lønn. Vær på vakt, så dere ikke mister. Johannes ber oss å ta oss i vare, så vi ikke mister det som vi har vunnet. Det kan gå på en egens tro, dette. Trer sannheten ut av det som har med sønnen å gjøre, så vil de miste samfunnet med sønnen. Da vil de miste samfunnet med Jesus, og det gjelder oss alle sammen det. Heller ikke at de vil få full lønn. Uttrykket har ikke noe som kanskje fortjenestefullt i seg, men det sier noe om utbytte av alt det som har med det åndelige i arbeid å gjøre i menigheten. Det kan bli spolert. Den som ikke holder seg til Kristi lære, men går ut over den, har ikke samfunn med Gud. Den som holder seg til læren, han har samfunn med Faderen og Sønnen, står det i det 9. verset. Leser vi dette verset i norsk bibel, så er det litt annerledes der. Vær den som slår inn på avveier, og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen. Kanskje det som kommer frem som uttrykk her at det har vært en del vranglærere som har hevdet at den læren som de har, eller den forkynnelse som de presenterte, den var den virkelige teologi, den avanserte teologi, når det gjaldt synet på kristologien. Men for apostelen er dette så langt fra noen fremskrittsteologi, tvert om. Den som forfekter slike synspunkter har brutt forbindelsen med Gud. Han har ikke Gud. Det gjelder om, sier Johannes, derimot å bli værende, altså holde fast på læren. Den som holder seg til læren, han har samfunn med Faderen og med Sønn. Og om du blir i Kristus, i det Kristus har lært, så har du Faderen og du har Sønnen. Og du har adgangen til Faderen ved Sønnen. Vi har adgang til Gud gjennom Kristus. Gjennom hans vidunderlige og uendelige nåde, om vi blir i Kristi lære. Ordet bli betyr og forbli, altså det er en permanent ordning. Det er i første rekke ikke snakk om at han skal snu kappen etter vinden, eller etter de nye moderne strømninger, hverken i teologi eller sosiologi, eller i de øvrige samfunnsvitenskaper, men å bli i det som forblir. Vers 10. Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, så ta ikke imot ham i deres hjem, og hils ham ikke velmøtt. Kan du tenke deg noe sterkere utsagn enn dette? Jeg kan ikke. Og nå får vi minnes bakgrunnen for dette brevet igjen. Johannes, han skriver til den utvalgte frue, som kan ha vært en fremstående kvinne i menigheten, kjent for sin gjestfrihet. Det er åpenbart at hun er en kvinne som har et bra utkomme, så hun kan beverte sine gjester storslagent. Hun er svært så generøs. Det virker sannsynlig at noen av disse gnostikerne også kom på besøk, og hun tok imot også disse. Men så kom hun i tanker om dette og skrev til Johannes. Hva burde hun gjøre i en slik situasjon som dette? Skulle hun ta imot dem? Burde hun kjenne det vemmelig hvis hun stengte døren for dem? Hvordan burde hennes holdninger være til en som avvek fra det som var vesentlig, de viktige punktene? Hvordan skulle hun være eller holde seg, eller hvilke holdninger skulle hun ha mot en kjetter? Mot en som fornektet Kristi guddom, men lot som om han fulgte Kristus? Skulle hun ta imot ham i sitt hjem? Vi må også huske på at det var få hospitser og moteller, om det fantes noe sånt i det hele tatt da. De små vertshusene var kanskje ikke så veldig hyggelig å ta inn på. Et vertshus var det ikke et sted hvor du fikk en god seng, kanskje. Du måtte ha sengen med deg. Alt det du fikk var mot en bra godtgjørelse da, en liten flekk på gulvet der de kunne rulle ut en matte eller en kappe og legge seg til å sove. Og det var ikke alltid lett, heller når det lå mange på samme gulv og noen snorket, noen snakket i søvne, andre pratet kanskje i fylla. Alt dette foregikk rundt deg. Det var en situasjon for de reisende på den tiden. Så de troendes hjem var alltid åpen for reisende evangelister og for bibellærere i den første kristne menighet. Når så disse mennene kom til en by, var det alltid et hjem som tok imot dem. Du husker hvordan Paulus oppholdt seg i hjemmet til Aquilas og Prisca da han kom til Korint. Det var slik det var i den første kristne menighet, og det har vel delvis vært praktisert opp igjennom til våre dager dette. Jeg er takknemlig for at jeg har fått bo i mange kristne hjem opp igjennom tidene i alle deler av landet vårt. Mange gode minner. Og det finnes mange slike fantastiske hjem, kristne hjem rundt om i vårt land. Kristne som vil ta imot, selv om de kanskje ikke er opplagt til det. Eller kanskje de ikke har råd til det. Kanskje de slitne på så mange områder likevel har hjerterom for en av Herrens tjenere vært stor når han kom på besøk. Men denne kvinnen som Johannes skriver til er en gjestfri kvinne, og hun stiller spørsmål om hvorvidt hun bør gi husrom for falske lærere. Johannes spikrer saken fast her. Om det kommer noen til deg som ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i ditt hus, og hils ham ikke velkommen. Det er ikke enkelt dette. Men hvis det nå likevel dukker opp en forkynner da, hva så? Skal de vise ham døren? Er ikke det ganske ukjærlig det da? Eller skal de for sannhetens skyld nekte å ta imot ham? Det skal ikke stor fantasi til å tenke at slike kinkige situasjoner kan ha skapt atskillig debatt og spenninger i menigheten rundt omkring. Men apostelen, han lar ikke et øyeblikk være tvil om hva han mener som er rett. Dersom det kommer en til dem som ikke fører denne lære, hvilken lære? Jo, den sanne lære om Kristi person. Så ta ikke imot ham i deres hjem, og hils ham ikke vel møtt, for en situasjon. Begrunnelsen for denne strenge harde linje, den er tungtveiende. For den som byr ham velkommen, han blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger. Gjestevennskap i den kristne menighet med en som angriper selve hjertet i den kristne tro, læren om Kristus, er for apostelen en umulighet. Den sanne kjærlighet kan ikke ha fellesskap med usannheten, bare med sannheten. Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, så ta ikke imot ham i deres hjem, og hils ham ikke vel møtt. Dette er noen alvorstanker som vi får ta med oss inn i bønn og be Gud om å lede oss hvordan vi skal forholde oss til våre medmennesker. Vi er i avslutningen av Johannes sitt andre brev. Det er ikke lange brev i dette, men du er du så mye det har å si oss. Det består jo bare av 13 vers, men det er sannheten som vi skal ta inn over oss hvordan vi behandler den. Og det er læren om Kristus, og hvordan vi skal få lov til å ha fellesskap med ham. Og hvordan vi også skal være i stand til å forholde oss mot våre medmennesker, de som er med oss og de som er imot oss. Og Johannes fortsetter med å si noe som kanskje bør vekke oss alle i dag, slik som det står i det 11. verset. For den som hilser ham, blir medskyldig i det onde han gjør. Om du forsøker å underholde og ta vare på en falsk lærer, om du forsøker å støtte ham, ja, om du støtter ham, så er du medskyldig i det han formidler, i det han utbrer. Og det er grunnen til at du, blant annet, bør være våken for hvordan du forvalter dine midler. Det er noe å tenke på. Dreier dette seg om Guds sak, eller kan det være en avsporing? Du er en del av det som du gir din støtte til. For den som hilser ham blir medskyldig i det onde han gjør. Den Herre Jesus ga oss en lignelse i denne sammenheng som vi er innom nå, der han fortalte om en mann som arbeidet for en annen, men var i ferd med å bli satt på porten. Slik som det står i Lukas 16, 1-13. Lignelsen om den uærlige forvalteren, du husker den. Denne mannen kalte nå inn alle sine herres kreditorer, og så tilbyr han den et avslag om de ville betale sine regninger. Noe de selvfølgelig var glade for å akseptere. Dette gjorde han fordi han da hadde en mulighet til å appellere til deres hjelp og barmhjertighet, etter han var blitt oppsagt av sin herre. Det var en tvilsom taktikk, og vår herre sa at det ikke var rett. Han gjorde det klart at dette var galt, han sa. Denne verdens barn er flinkere til å ordne seg med hverandre enn lysets barn. De er dyktige i forretningsverden. Det er mange i dag som forsøker å skaffe seg en hurtig gevinst. Hvordan er det med oss? Derfor, om dette verdens menneske er vis i måten å investere sine penger på, og måten han bruker dem på, hvordan er det da med deg? Du som kaller deg en kristen. Er du klok i din forvaltning? Undersøker du om det du gir når frem? Om du har del i det som fornekter den Herre Jesu Kristi guddom? Og alt det han står for? Og alt det han gjorde for oss? Ja, så støtter du noe som Gud vil holde deg ansvarlig for. Han sa at verdens barn er visere enn vi. Vi bør òg være litt kloke, være kløktige. Kløktige på det vis at vi ikke lar oss fange inn av det som ikke tjener Guds sak. Hva investerer du i? Hva fremmer du? Og så kommer vi til en personlig hilsen som Johannes kommer med, slik som det står i de to siste versene. Jeg har ennå mye å si dere, men vil ikke gjøre det i brev, for jeg håper å komme selv og få en samtale med dere, så vår glede kan være fullkommen. Din utvalgte søsters barn hilser deg. Johannes har altså mye mer på hjertet, men han vil ikke gjøre det med papir og blekk. Papir, kanskje vi kan si, det er også slik et kart eller små papyrusblader. Såpass store at det var plass til et brev på dette. Blekk, egentlig noe svart, ofte en blanding av sot og vann og gummi. Selv om Johannes nå er gammel, så håper han allikevel på å komme på besøk til dem, og han ønsker å få snakke med dem. Da vil virkelig vår glede være fullkommen, sier han. Selv ikke det varmeste brev kan erstatte det fellesskapet som den kristne opplever når de møtes i personlig samvær og samfunn. Det er toppen av glede det, også for en gammel apostel. Og til slutt så overbringer Johannes deg en hilsen fra din utvalgte søsters barn. Det vil si medlemmer av søstermenigheten. Uttrykket bekrefter ytterlig at den utvalgte frue og hennes barn i begynnelsen av brevet, slik som vi leste i vers 1, er symbolsk betegnelse for en menighet. Muligens ikke så langt ifra Efesos, hvor Johannes fikk leve sine siste år. Jeg har ennå mye å si dere, men vil ikke gjøre det i brev, for jeg håper å komme selv og få en samtale med dere, så vår glede kan være fullkommen. Din utvalgtes søsterbarn hilser deg. Johannes sier altså, jeg kan si det bedre enn jeg kan makte å skrive det. Og David sa vel noe av det samme. Min tunge er som en skrivers penn. Da David begynte å skrive den vidunderlige 45. salmen, en salme som priser Kristus, så sa han ganske enkelt, «Jeg ønsker jeg kunne makte å fortelle det til deg. Jeg skal si det bedre enn jeg kan skrive det.» Slik føler jeg det selv mange ganger, og derfor blant annet er jeg innerlig glad for denne tjenesten jeg har gjennom radioen. Men la oss sammen lese salme 45. En læresalme kanskje, til sangmesteren etter Liljers av Koras barn. En læresalme, en sang om kjærlighet. Mitt hjerte strømmer over av livlig tale. Jeg sier min sang er om en konge. Min tunge er en hurtig skrivers skriffel. Du er den fagreste av alle menneskenes barn, nåde er utgitt på dine lepper. Derfor har Gud velsignet deg for evig. Spänn svärd om livet du mäktige, med din höjhet och din härlighet. Dra seirik fram i din härlighet, för sannhets skull och för rättfärdig mildhet. Din högra hand ska lära dig frukt ingydende storverk. Dine pilar är skarpe, folkene faller under dig, de tränger in i hjärte på kongers fiender. Din trone Gud står fast för evig och alltid. Rättvishets kongestav är ditt rikes kongestav. Du älskar rättfärd och hater ondskap, därför Gud har din Gud salvet dig med gledens olje framför dina medbrödre. Av myrra och galoe och kassia dufter hela din klädning. Fra elfenbenslott fryder dig strängespill. Kongedöttre bland dina utvalgte, dronningen står vid din högra hand i gull av ofir. Hör datter, ge akt och vänd ditt öre till. Glöm ditt folk och din svars hus och låt kongen ha sin lust i din skönhet. För han är din herre och du skall falla ned för ham. Och Tyrus datter söker din gunst med gaver, de rike bland folken. Overmåte herlige kongedatteren derinne. Hennes klädning är genomvävd med guld. I fargerike klär blir hon ledet fram till kongen. Jomfruer hennes väninna följer henne, de föres fram för dig. De ledes fram med fryd och jubel, de går in i kongens slott. I dina fedres sted skall dina söner trä in. Du skall sätta dem till förster på hela jorden. Jag vill minne om ditt namn bland alla släkter. Därför skall folkene prisa dig evig och alltid. Och så avslutar Johannes med detta. Din utvalgte systers barn hilser dig. Det verkar som om detta enten var barnet till en syster av den utvalgte frue, eller så var det en systers menighet som sände sina hilsener till denna frue eller den lokala menigheten. Detta är ett mäktigt litet brev, och budskap i detta brev bör vara som en klocka för oss som väcker oss upp och stimulerar vår kristna tanke, att det stimulerar vår handling och vår kärlighet till sannheten. Och med dessa ord säger vi tack för nå. Må Gud vara med dig.
Du har lyttet til Veien gjennom Bibelen, en bibelstudieserie med Åge Nevland. Har du spørsmål eller kommentarer, må du gjerne kontakte oss på adressen Storgaten 10B, 0155 Oslo. Det var Kristen Riksradio, Storgaten 10B, 0155 Oslo. Takk for i dag, og på gjenhør.